Langala Pumalentava Langala Pumalentava La Jona Lentava Langala Pumalentava Langala Pumalentava La Jona Lentava
Igudibana kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama ngontungamili inkomo namhlanje sisensubula ePlumtree lapho okulo esilisa obulawe ngokuganyuganyulwa umzimba wonke kunsukwana ezedluleyo sixoxa lo sobhuku wesigaba umnumzana Linus Khumalo.
Right, into eyenzakalayo la ngavuswa ngitshelwa ukuthi sekulesiga esesezakele esigabeni kulo mfana osebulewe ngabantu. Umfana lo ngowakomaphosa kumabumba khonapha nje elayinini yethu. Lami ngazama ukuthi ngizwisise ukuthi kwenze njani. Kwakhanya akula muntu oyenelisa ukuchasisa, kodwa besitsho ukuthi abantu ababulele lo mfana sebebanjiwe kumbe ngithi bahambe bazisarenda emaphoyiseni eborder. Hayi, ngasuka lami-ke ngagijima ukuthi ngiyefika lapho indawo leyo kuduzane nje lezitolo zebhambazi. Ngithe ngifika lapho ngachayisana labo bomthetho sebebuya labo nalabo abafana ababenze umonakalo lo esemodeni sebevela labo eborder ngoba babehambe bayasarenda khona ngale. Sithezama ukuthi-ke silalelisise ukuthi kanti vele kuyini ukuthetha indawo. Ngathola ukuthi abafana laba abafana besigaba sibili, omunye ngwemahole, omunye ngwejuchume entsheni, omunye ngwangapha kithi ensukula, omunye ngwebhambazi emuva ngale. Hawu, kwenze njani? Izinto zisukile nje ekunatheni khonapha ezitolo. Okwamangalisa kakhulu yikuthi bathe sebekwenze lokhu bamthwala ngebhayisikili bamungenisa kumunye umuzi ongasomuzi wakhe. Bamungenisa kulo muzi bafika bamhlalisa esofeni. Isofa leyo yayiphandle. Umuzi lowo ngumuzi oluhlala ubaba oyisigoga, abazange bemvuse. Bafika bahlalisa lo muntu lapho esewotshwe inyawo lezandla, kutsho ukuthi bamthiya enjalo besiyabikela amapholisa. Kodwa-ke emapholiseni nxa umpholisa esitsho ukuthi kunabafika bathi babambe isigebenga abathiye besibophele, kanti-ke eqinisweni babethiye bembulele. Wabulawa isihluku babunkomo lo umfana wakwamaphosa.
Kwakubangwani kahle kahle?
Into ezenzakalayo ukuthi abantu nxa kumbe sithi bekhula ikhona eminye imidlalo efana lamakhasi, khona nje ukukhula abantu bakwazi ukudelelana. So-ke nxa silalelisisa yindaba nje yokudelelana khona kuyani ukuthi abantu bakwazi ukulwa namhlanje, omunye engehlule namhlanje kusasa yinto lami ngizakulwa la ngimehlule. Akula sibili into ebambekayo ukuthi kungathiwa balwele lokhu ezwakalayo ngaphandle kokuthi sesithole ama-report avela kuma-investigators yokungezwakala ukuthi exactly lokhu kwaba yilokhu lalokhu. Kodwa-ke esikutholayo thina ngokuhamba sisizwa yikuthi nje kwaba yikhona ukuthi abantu bayalwa sebedakiwe kumbe bedlala amakhasi kumbe lezi ntombini izinto ezinjengazona lezo, ngoba labe landisa asiyo nto eyaba lilula ngamshaku kuze kuyenzakale ingozi leyo. Yinto nje kade behlale bexhukolana bekhuthane bethini kodwa-ke bagcina betholana lelo langa. Ukuthi ufakazi ophelileyo singabuthola sesithole iripoti emapholiseni ukuthi exactly umuntu leyo sebuzwa seyedwa uyakwazi ukukhuluma iqiniso ukuthi ndosalwela lokhu lalokhu. Kodwa-ke thina singabantu siyizakhamizi akule singawufakazi ukuthi kwaba yilokhu sibili.
Abasolwa bangaphi sikhuluma nje?
Bakhona ekhaya. Kwayethusa kakhulu izakhamizi ngoba umuntu lo uthe engakabekwa base bephumile, lalo babengakabuyi emakhaya kodwa base bephumile khona ngale ePlumtree. Ukuthi wahamba njani hhayi incazelo akhona kangilayo lami, kodwa-ke abantu base bephumile okuyinto yasolwa kakhulu izakhamizi. Ngabantu okumele baye kumthethwandaba ngolwesihlanu ngoba lami ngibona abefemili yakhe bezombikela lokho ukuthi hhayi sobe sicela ukuthi nawe ube khona.
Njengoba usithi abasolwa babotshwa kodwa baphanga baphenduka, kungenzeka yini ukuthi ayisibo abadala leli cala?
Asazi baba Nkomo, ngoba mina ngumuntu nje ukuthi ngithi yibo lamasuze ngitsho kodwa ke eqinisweni yibo abahamba bazisarenda emaphoyiseni. Uzwa nje sithi mina ngithe mfika ngikhayisana labo besiza lawo amapholisa bebakhomba abakwenzayo. Omunye lomunye eyenza iphati wayenzayo ekubulaweni kwalowo muntu ngubune babo.
Njengabaholi liyake lihlale phansi labantu yini likhuze?
Sasike sihlale phansi sibili siyenze imihlangano eminye sibe lo headman ekhuze into ezinjalo, ekhuze ukuthi no abantu kasinatheni utshwala sathola vele bukhona kwanamhlanje sokungokunjani, ngoba abantu bonke abayenza izinto ezisabekazwe nalezo uzathola into yakhona iyabivela nje etshwaleni.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Khumalo, siyabonga.
Hayi, dathi sibongile.
Umnumzana Linus Khumalo ngusobhuku wesigaba sensubula ePlumtree. Ube kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Sehlulekile ukukhuluma lamapholisa aseBhambazi. Siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungami linkomo.
Ngiyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.